Wow.
Come on.
God formiddag alle sammen. Ja, Tormod Røyland heter jeg, for deg som ikke kjenner meg så godt. Men det veldig godt å se deg her, og takk for at du tar ut. Vi går rett på og leser noen skriftsteder som handler om et senere kristendriv. Du skjønner, disse her bolkene så korte, og jeg har forberedt side opp og side ned. Slapp av. Jeg skal bare ta litt av det. Men vi har jobbet med stoffet og bedt og søkt Gud. Vi har fastet og bedt for at vi skal få det der gjennombruddet som vi tror Gud ønsker å gi oss disse dagene. Og det som du var inne på, Jan Inge, jeg kjenner også så sterkt i mitt ånd at denne helgen kan bety noe nytt for deg i ditt liv. Gud, du bør ikke tenke at det Gud skal gjøre i mitt liv skal være en lang prosess før jeg kommer gjennom. Gud kan gripe inn i ditt liv nå. Han kan styrke deg, helbrede deg og reise opp ditt liv på et øyeblikk. Halleluja. Og det liksom troen, det den ånden, det den bekjennelse vi har. Noen ganger så jobber vi Gud med oss i prosessen som går over år, men det for å forme vårt indre. Men noen ganger trenger vi at Gud kommer og griper inn, setter oss fri. Og så får vi lov til å leve i den friheten som vi har vunnet i Jesus Kristus. Det noe av tonen i et seirende kristenliv. Så la oss, Olav skal hjelpe meg litt, det har vi snakket om. I Filipperbrevet 2.12 skal vi begynne med. Filipperbrevet 2.12. Og bare fokusere litt. Hva sier Bibelen om seier? Og temaet i formiddag kommer til å gå på tre ting. Kjenne tiden vi lever i, da skal vi se det store bildet. Og når jeg har liksom snakket litt om det, så skal vi zoome inn. Og så skal Jan Inge snakke om de åndelige våpnene, og så skal jeg også fortsette på de åndelige våpnene som Gud har gitt oss til å leve i seier. Så kjenn tiden, og så skal vi gå inn i det personlige. Vit hvilke åndelige våpen du har for å kunne leve i seier. Så det planen. Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette. Sa jeg i Filipperbrevet 2.12? Du kan slå opp første test 6.12 så lenge, mens jeg leser det som jeg trodde var Filipperbrevet 2.12. Men da må dere bare høre godt dette for meg. Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette. Det Filipperbrevet altså. Eller alt fullkommen. Men jeg jager mot det for å gripe det. Fordi jeg selv grepet av Kristus Jesus. Mine søsker, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som foran. Jeg jager mot målet, mot den seiersprisen, seiersprisen, som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Det handler om at Paulus han strekker seg, han ser ikke bakover, han hadde mye han kunne angre på i livet sitt, Paulus. Han var en morder. Han hadde forfulgt Guds menighet. Det var kanskje noe av den sorgen han bar på. Tenk at jeg kunne forfølge Guds menighet. Jesus hadde møtt han og sa, jeg Jesus, han som du forfølger. Tenk å leve med det. Men det gjorde han, og Paulus han sier, men hans nåde er nok for meg. Så han glemmer det som ligger bak, og så jager han framover mot den seiersprisen som Gud har kalt han til fra det høye. Så i Jesus Kristus. Og det så viktig å understreke at vår seier hele tiden i Jesus Kristus. 1. Tim 6.12. Strid troens gode strid og grip det evige livet som du kalt til. Så her har vi en, vi ser at det en kamp, det en strid det handler om, men det står at striden god. Og hvorfor den god? Fordi at den grunnleggende vunnet av Jesus Kristus på Golgata. Derfor den god. Når du trår inn i den striden, så det med vissheten om at utgangen av striden gitt. Jeg har vunnet. Jeg har vunnet. Derfor så det aldri et nederlag når et kristent menneske dør. For da trår man inn i den fullkomne seier. Så himlen är vår enda segerspris. Vi sträcker oss mot den segersprisen, men också mens vi lever så ska vi få låta leva i segern som Jesus har vunnit för oss. Jan Inge var inne på det här verset igår och det var väldigt spännande. Var du inte här och fick med dig starten igår så anbefaller vi podcasten från igår. Första Johannes 5:4. Första Johannes 5:4. Där står det: För allt som är fött av Gud segrar över världen. Du är född av Gud. Som en kristen så är du född av Gud. Och för genom den nya födseln. Ja, Jesus sa till Nikodemus, du må bli född på nytt. Du må bli född vid anden. Du är född på nytt. Och för du är född av Gud vid anden, vad gör du för då? Du segrar över världen. Och det som har segrat över världen är vår tro. Troen är inte oväsentlig. Och vi ska snacka om det mot slutet av dagen. Helt konkret när vi snackar om de andliga vapen. Härligt, det står i Bibeln, lägg vekt på skrift, uppläsning av skriften. Och det är ju akkurat det vi gör nu. Kolosserbrevet 2:15. Kolosserbrevet 2:15. Där står det. Han klädde maktene och åndskräftene nakne. Och stilte dem fram till spott och spe, då han visste sig som segerherre över dem på korset. Halleluja. Det är ju hela fundamentet för din och min seger. Det är ju Jesus seger på Golgata. Hans seger är din seger. Hans seger är din seger. Vi segrar för att han har segrat över makten och myndigheterna. Första Korinthierbrev kapitel 10, vers 3. Första kor 10:3. Där står det. För väl går vi fram på mänsklig vis, men vi kämpar inte med mänskliga midler. Alltså vad betyder det? Vi lever som människor av kött och blod. Inte sant? Vi går fram på mänsklig, vår framfärd är ju som människor. När andra människor möter dig så möter de inte en ond, men de möter ett människa. Vi går väl fram på mänsklig vis, men vi kämpar inte med mänskliga midler. För hör, för våra vapen är inte från människor, men har sin kraft från Gud. Vi är inte begränsade av det mänskliga. Men vår vapen har sin kraft från Gud och kan lägga fästningar i grus. Vi river ner tankebyggningar och allt stort och stolt som reser sig mot kunskapen av Gud. Ta var tanke till fange under lydighet mot Kristus. Hör du tonen av seger här? Tonen av seger. Och vi tar till slut här Johannes 16:33. Jesus säger Johannes 16:33. Detta har jag sagt dere för att dere ska ha fred i mig. I världen har dere trängsler, men vär frimodige. Hör du det? Men vär frimodige. Jag har segrat över världen. Halleluja. Vär frimodige. Jag har segrat över världen. Och så vi har gott budskap denna helgen. Vet du vad? Gud har kallat oss till att leva ett segrande kristenliv. Halleluja. Så låt oss bara gå rätt in och så förstå på måte, hur är det vi segrar? Hur ser ett segrande kristenliv ut? Vi ser det stora bilden i förhållande till den tiden vi lever i. Vad slags utmaningar är det vi står i? Hur ser bilden ut av det att vara en kristen? Det att vara Guds menighet i världen idag? Och igår så slang vi upp detta bilde här på väggen och sa att vi skulle komma tillbaka igen till det idag. Och det är på en måte en liten hemmalagad skisse. Du behöver inte klappa för den, för jag vet att den är inte fin. Men tack för den uppmuntringen där. Men det här är en tidslinje som går från vänster til høyre, hvor helt til venstre så ser du at jeg har illustrert med en pil opp, som peker opp mot skapelsen og begynnelsen. Gud skapte himmel og jord. Og så har det gått en tid fra skapelsen til en viktig milepæl med Abraham. Og Abraham er viktig i Guds frelseshistorie, fordi at det var Abraham som fikk løfte om rettferdighet ved tro. Han fikk løfte om en ny slekt. Og Galaterbrevet forteller oss at den nye slekten, det er Kristus. Så det peker inn mot Jesus og Guds menighet, den nye slekten. Ikke bare om Isak og den fysiske slekten som fulgte Abraham, Isak, Jakob og så videre, men også den åndelige slekten, den nye slekten i Kristus. Så Abraham, han er en sånn viktig milepæl. Og så kommer det en ny tid. Dette kalles ofte for tidshusholdninger. Og det var en mann som heter John Nelson Darby, som ble født på 1800-tallet og levde ca. 80 år. Han var det som på en måte introduserte denne læren her om de ulike tidshusholdningene som hjelper oss til å forstå Bibelens frelseshistorie og forstå også hvilken tid er det vi lever i Guds frelseshistorie. Er du med? Så John Nelson Darby, han har inspirert flotte teologer som Kenyon, og som igjen inspirerte Kenneth Hagin, som har inspirert oss i vår trosundervisning i menigheten her. Og så er det ikke alt vi deler med det, men vi har tatt med oss det gode i trosundervisningen, som er en del av vårt åndelige DNA her i kirka, i forhold til hvordan vi underviser Guds ord. Men John Nelson Darby har også inspirert pinsepredikanter gjennom 100 år til å forstå frelseshistorien. Så lærende om de ulike tidshusholdningene, det er noe som på en måte er kjent stoff for gamle bibellesere. Og nå bruker jeg det i dag for å bare hjelpe oss til å forstå hvilken tid vi lever i. Så går vi fra Abrahams tidsperiode til Moses tidsperiode. Og det har med Moses og loven å gjøre. Gud åpenbarte seg for Moses, en av jødenes største, han er den største profeten innenfor jødedom. Og er en viktig person, også i kristentro, ikke sant? Fordi at Gud ga Moses loven. Og gjennom loven så klargjorde Gud på en måte standarden for det kristne livet. Men loven ble jo en tuktemester. Den åpenbarte hva synd var. Vi klarte ikke å leve opp til Guds standard. Så det loven skulle føre fram mot Kristus, som er det neste, ikke sant? Så vi er jo ikke frelst ved loven. Tvert imot så står loven for det menneskelige. Det står for den utilstrekkeligheten som er i oss. Vi klarer ikke å nå fram til rettferdighet ved loven. Derfor som kom Gud med nåden. Men loven er god og viktig hvis den brukes rett. Og ikke som et middel til frelse, men til å fortelle åpenbare hva synd er. Hva er hellighet? Hva er Guds standard? Hvor har Gud? Gud har sammenfattet på en måte Slipp det. Vi må gå videre. Vi går til Jesus. Plutselig så bare kjenner man at det er et eller annet. Ikke bruk mer tid på det. Så kommer Jesus. Og Jesus er jo på en måte før Jesus og etter Jesus. Det er veldig forskjellig. Fordi at før Jesus var det lovens tid. Etter Jesus, det er nådens tid. Og Jesu liv er en sånn kort periode i tidshusholdningene. Det er på en måte i skjæringspunktet mellom den gamle pakt, mellom loven, og den nye pakten, nåden, i Kristus Jesus. Så Jesus, han har vi vår tidsregning etter. Jesu liv, hans fødsel, men også hans død, det er jo det som på en måte er, det er der kristendommen skapes. Så alt det som kommer før Jesus i skriften, av Israels historie og sånn, det peker jo fram mot Gud, mot Jesus, mot nåden, mot frelse. Så det er på en måte som lyset som begynner ganske svagt ved skapelsen, som antyder frelse, at Gud kommer til å løse menneskeheten ifra syndens bånd og djevelens undertrykkelse, det lyset, det begynner ganske svagt i begynnelsen ved skapelsen. Så blir det bare klarere og klarere og klarere inn til Kristus. Og med Jesus så får Guds frelsesåpenbaring fullt lys. Det er fullt lys satt på. Da har Gud åpenbart sin plan om frelse for menneskeheten, og det var gjennom Jesus Kristus. Så har vi Jesu liv. Og Jesus har jo hans virksomme år er jo litt over 3 år. Og så kommer vi til pinse. Kristi himmelfartsdag har vært. Jesus har blitt tatt opp til himmelen, og vi kommer til et pinse hvor løftet om ånden blir gitt, og Gud utøser sin ånd over alt kjøtt. Plutselig så er ikke den hellige ånd, sånn som det har vært i den gamle pakt, bare over mennesker, men den hellige ånd flytter inn i mennesker. Gud døper med den hellige ånd og kraft. Og det er vidunderlig. Og det innleder også kirkens tid. Så pinsedag er tiden, den dagen hvor Gud etter sin vilje sendte sin hellige ånd for å bo i mennesker. Men det innleder også kirkens tid. Men kirkens tid og etter pinsedag innleder også en ny fase i tidsutholdningene, og det er det som Bibelen kaller for de siste dager. Endens tid, men også lovløshetens tid. Og la meg bare snakke litt om akkurat disse tingene her, for der, vi er midt inne i det som er tema. Jeg håper at du henger med meg her og får tak i noe her. For det står nemlig om de siste dager, om den gule perioden som til nå har vart i 2000 år. Jeg har skrevet 2000 pluss år, for vi vet jo ikke når Jesus kommer igjen. Det vi vet er at det alltid har levd en sterk forventning til Jesu gjenkomst. Og vi ser på de profetiske tegnene i vår tid nå at vi nærmer oss Jesu gjenkomst. Opprettelse av staten Israel, for eksempel i 48, kjempeviktig markering. Det er bare sånn som får det profetiske lyset til å lyse sterkere. At vi lever i en misjonens tid, hvor mer mennesker blir frelst på jorden nå enn noen gang før i verdens historie, er jo et profetisk signal om at Jesus kommer. Han drøyer fordi at flest mulig mennesker skal bli frelst. Wycliffe bibeloversettelse for noen år tilbake. De som oversetter Bibelen til alle språk i verden, de har jo jobbet intenst, ikke sant? For at skal alle folkeslag få høre evangeliet, som er en betingelse for at Jesus skal komme igjen, så må jo også folk ha Bibelen, ikke sant? Og de sa for noen år siden at vi kommer til å bruke 100 år på å oversette Bibelen. Men så har ny teknologi gjort at det de før tenkte at vi bruker 100 år på, det kan vi gjøre på 20 år. Og plutselig så er det akkurat som man føler liksom at Jesu gjenkomst har rykket nærmere. Fordi at teknologien hjelper oss til å oversette språk til kjente språk. Så Bibelen kan lese, folk kan lese for tak i evangeliet på sitt eget språk. Så det er en spennende tid vi lever i, og vi lever i forventning, positiv forventning. Ikke i frykt, men positiv forventning til Jesu andre komme. Hans første komme var når han ble født gjennom Jomfru Maria. Hans andre komme er når han kommer tilbake for å hente sin menighet. Og han kommer som dommer over folkeslagene. Da er nådens tid over, og vi går over i en ny tidsalder, som er dommens tid og over folkeslagene, og mye mer om det en annen gang. Men nå snakker vi om gul periode, og hva kjennetegner den tiden vi lever i akkurat nå? Og da må du bli med meg til 2. Timoteus, kapittel 3, og vers 1. Går det bra så langt? Andre Tim 3.1. Nå drikker jeg Jan Inges glass og Mitra glass. Og. Det er godt vi er brødre i ånden. Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. Den gule perioden er en vanskelig tid. For da skal mennesker være selvopptatte og pengegriske, brautende, hovmodige og spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige og uten respekt for det hellige. Ukjærlige og uforsonlige. Blir du ikke oppbygget? Baktalende, ubeherskede, rå og ondsinnede. Svikfulle, oppfarende og innbilske. De elsker nytelser høyere enn de elsker Gud. I det ytre har de Guds frykt, men de fornekter Guds fryktens kraft. Det er noe av det som kjennetegner menneskeheten generelt i de siste dager, sier Bibelen, sier Paulus. Og hva er dette for noe? Jo, dette her er de siste dager, de siste tider. Men det her er også en tydeliggjøring av lovløshetens tid. Fordi at de siste dager er en tid av lovløshet. Det har ikke noe med Moselov å gjøre. Men det handler om at det er en tid hvor i slutten av den tidsepoken så kommer Antikrist til å stå fram. Og Antikrist, han har sin kraft ifra Satan, sier Bibelen. Vi kommer til det ganske snart. Men noe av det som Antikrist representerer er jo det som er syndefallets natur og syndefallets konsekvenser. Og det er det som på en måte forsterkes i de siste tider. Det har vært der siden skapelsen. Når vi kommer inn i den tidsepoken som heter de siste tider, som er vår tid, så blir disse tingene forsterket. Og det blir tydeliggjort. Og jeg tror at vi skal ikke snu oss veldig mye rundt i samfunnet og i verden og se at vi gjenkjenner disse tingene. Ja. Et annet sted står det om skamløshet. Det her materialiserer seg i mennesker på veldig forskjellige måter. Husk på det at når vi snakker om det her, så betyr ikke det nå at nå holder vi på å skape en front mot mennesker. Nei, vi elsker mennesker. Gud elsker mennesker, vi elsker mennesker. Men det her er den ånd og den åndskraft som virker i bakgrunnen, og som er med på å styre menneskeheten og historien inn i et visst spor, som når sitt klimaks ved Jesu gjenkomst. Er du med? Derfor så sier Paulus, vi bruker å slå det opp, jeg bare refererer til det, i Efeserbrevet 6:10, at vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, ikke en kamp mot mennesker, men mot makter og myndigheter, mot krefter og i himmelrommet, ikke sant? Så derfor så trenger vi å be, derfor trenger vi å søke Gud, derfor trenger vi å leve nær til ham som er lyset. Fordi at vi lever i en tid som preges også av den antikristlige ånd. Det er lovløshetens ånd. Og antikrist, hvorfor heter han antikrist? Jo, fordi at han kommer til å representere det motsatte av Kristus hele veien. Ja. Der Kristus er kjærlighet, er antikrist hat. Ikke sant? Og så videre. Han vil alltid være det motsatte av Kristus. Og Gud bærer det navnet, det fullkomne tallet 7 i Bibelen. 7, 7, 7 er jo det guddommelige tallet, ikke sant? Antikristtall er 666. 6 fordi at 6 er tallet for menneske. 666 fordi han er overmenneske. Han står for noe av det motsatte av Gud. Han prøver å etterligne Gud, men med motsatt fortegn. Det er den ånd som kommer fram. Vet du hva? Dette er tiden vi lever i. Men det kommer mer til det her, altså. 2. Tessalonikerbrev 2:9. 2. Tess 2:9. Så lovløsheten representerer det motsatte av Gud. Og så står det i 2. Tess 2:9. Når den lovløse kommer, og her er vi midt inne i det med antikrist. Når den lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan og virker med stor makt og med under og falske tegn. Han kommer til å gjøre under. Det er ikke bare kristne som kommer til å gjøre under. Antikrist kommer til å gjøre under. Mennesker som er drevet av demoniske makter kommer til å gjøre under. Akkurat som trollmennene gjorde i Egypt. Faraos trollmenn kunne også lage slanger. Men Moses slange spiste deres. Gud er mektigere. Når den lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan, virker med stor makt og med under og falske tegn. Men med all slags urett fører han dem som går fortapt, fordi de ikke ville elske sannheten så de kunne bli frelst. Så hvem er det han forfører? Jo, det er de som ikke har tatt imot sannheten. Og sannheten er Jesus, ikke sant? Det er de han forfører. Ja. Men de som elsker sannheten, de blir frelst. Så den lovløse er altså et menneske som kommer, og som har sin kraft ifra Satan. Og så kan vi tenke, åh, det var godt at han har jo ikke kommet ennå. Det er ingen som har kommet fram og som vi på en måte oppfatter som antikrist. Mange spekulasjoner og alt mulig sånn. Det skal jeg ikke gå. Det sier ikke jeg noen hensikt i å spekulere i det. Hvem er antikrist? Liksom? Er han født allerede? Eller hva det er? Det skal vi glemme. Men vi skal være opptatt av den antikrist ånd, lovløsheten. Hva er det, gjør den i vår tid? Og hvordan lever vi som kristne i denne tiden? Så kan vi si at det er godt at ikke antikrist har kommet. Men hva står det for i to vers før? 2. Tess 2:7. Det står lovløsheten. Altså ikke antikrist, men lovløsheten. Den ånd som kommer til å pushe antikrist fram og gi han rom på scenen i verden. Lovløsheten virker nå, sier han. Så lovløshetens ånd er i virksomhet. Jeg skjønner at det ikke er høye halleluja-rop for det her, men det her er så viktig for oss å vite. For det her er jo på en måte noe av forutsetningene, kall det spillereglene, for oss. Det er denne virkeligheten vi beveger oss i og er en del av. Det er det som skjer. Og så tenker du, ja, men er verden bare ond? Er verden er ikke bare ond. Den er ikke det. Folk ønsker å gjøre det gode. Folk ønsker å bidra. Folk ønsker å hjelpe hverandre og trøste. Det er masse godt i alle mennesker. Absolutt. Man behøver ikke være en kristen, sa vi i går, for å gjøre det som er godt. Nei, vet du, alle kan være med og også gjøre det gode. Så det gode og det onde, det lever ved siden av hverandre i denne verden. Og det er bra. Og hvorfor er det sånn? Jo, det er fordi at mennesket er skapt i Guds bilde. Hvert menneske er skapt i Guds bilde. Og fordi vi er skapt i Guds bilde, så bærer vi også noe av Guds avbilde i oss. Ikke sant? Til å kunne gjøre det gode. Så det er helt klart, selvfølgelig. Alle mennesker kan være med og gjøre det gode. Fordi vi er skapt i Guds bilde. Men poenget er at med synden så mistet vi vår gudbilledlighet. Vi mistet vår ære og hellighet på grunn av synden. Og det har ført oss til fortapelse. Derfor så trenger vi å bli frelst i Jesus Kristus. Så det å være skapt i Guds bilde og kunne gjøre godt, er ikke det samme som at du er frelst. Så det er situasjonen. Så derfor så ser vi at i vår tid, selv om lovløshetens ånd virker, så kommer også det gode fram. Folk stiller opp for folk som har det vondt, og folk gir, og folk og er med. Fordi vi er skapt i hans bilde. Så vi lever i en veldig krevende tid. Vi lever i en tid med store utfordringer. Men det er ikke hele bildet. For saken er også at de siste dager, den siste tid, det er evangeliets tid. Det er evangeliets tid. Det er menighetens tid. Det er en tid for misjon. Det er en tid for den hellige ånd, fordi det er den hellige ånds tid. Samtidig som vi går inn i den siste tiden med alle utfordringene det innebærer, så var det også den tiden hvor Gud utøste sin ånd over alle mennesker. Og han fyller de som tror med sin kraft, med sin ånd, slik at vi kan leve seirende i denne verden. Halleluja. Så hør på meg her i sluttminuttet her. Disiplene og de første kristne. Og så du og jeg. I Karismakirken. I alle andre kirker som er representert der. Og kirken i Norge. Og i Europa og i verden. Hva er det for noe vi gjør sammen? Jo, vi fortsetter det verket som Jesus startet. Jesus med sine 3,5 år kalte disiplene de 12. Og de 12 har blitt til millioner. Hundrevis av millioner av levende, åndsfylte kristne som er Jesuser overalt over hele verden i dag. Amen. Og hva er det vi gjør for noe? Vi gjør de samme gjerningene som Jesus gjorde. Hva var det Jesus gjorde? Jo, Apostelens gjerninger 10:38 sier, Peter vitner om Jesus og sier, Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med den hellige ånd og kraft. Han ble salvet med den hellige ånd og kraft. Men det stopper ikke der. Hva skjedde? Jesus sa, som Gud har sendt meg, sender jeg dere. Og så åndet han på den, ta imot den hellige ånd, sa han. Og det skjedde på pinsedag. Hva har skjedd med deg og meg? Han fyller deg med ånd og med kraft. Halleluja. Og så vi kan fortsette det verket som han begynte. Så i denne tiden så er det slik at vi gjør de samme gjerningen som han gjorde. For Jesus, han gikk omkring overalt. Du og jeg, vi går overalt. Det er det som Gud har kalt oss til. Til og med i Midtøsten. Det er så herlig å si Catherine er hjemme på besøk. Bor i Midtøsten, vet du. For tiden. Overalt. Hva gjorde han? Han gjorde vel. Hva gjør vi? Vi gjør vel. Og helbredet alle. Hva gjør vi? Vi er med på å bringe helbredelse ut til alle som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med ham. Gud er med deg og meg. Skjønner du, vi fortsetter det verket som Jesus begynte. Det fortsetter med oss. Det er den samme ånd, det er den samme kraft. Og Jesus sa at det er til gagn for dere at jeg går bort. For han var jo bare ett sted. Men i deg og meg så er nå Jesus over hele verden. Og så er vi med og gjør hans gjerninger der Gud har satt oss. Så derfor måtte Jesus fylle dem og oss med den samme ånd som han selv var fylt av. Og vet du hva? Du trenger å være fylt av den hellige ånd. Du trenger å være fylt av Guds ord. Du trenger å være fylt av den hellige ånd. Fordi at naboen din trenger at du er fylt av den hellige ånd. Dine barn trenger at du er fylt av den hellige ånd. Din slekt trenger at du er fylt av den hellige ånd. Kollegene på din arbeidsplass trenger at du er fylt med den hellige ånd. Vet du hva? La oss gå inn i det som Gud har for oss dette året. Og bare ta imot. Fordi at tiden vi lever i behøver og trenger å se et folk reise seg i ånd og kraft. For å kunne være Jesus. Og som lys, som Jesus var lys, så er vi lys i denne verden. Altså, dere er jordens lys. Dere er verdens salt. Så vi trenger å være fylt av den hellige ånd. Da tar vi en liten pause akkurat der, og så skal vi fortsette litt på de åndelige våpnene etter hvert. Så det var